Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Umakyat na sa 441 ang bilang ng mga patients under investigation of PUI dahil sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ayon sa Department of Health o DOH, sa bilang na ito, nasa 230 ang naka-admit sa ospital at naka-isolate, 206 naman ang nagnegatibo sa COVID-19, 2 ang nasawi sanhi umano ng pneumonia at nagnegatibo sa COVID-19. Ayon pa sa DOH, nananatili sa 3 ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Umabot naman sa 11 ang mga Pilipino na sakay ng cruise ship na MV Diamond Princess na nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19. Naka-quarantine ngayon ang barko sa Japan. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, naka-confine ang 11 Pilipino sa iba't ibang ospital sa loob at sa palibot ng Tokyo. Maayos naman umano ang pagtugon nila sa paggagamot. Sa kabila ng banta ng COVID-19, nananawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino na manatiling kalmado, pero mapagbantay at responsable. Hiniling ng Pangulo ang tiwala, kooperasyon at suporta ng taong bayan sa pagharap sa hamong ito. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga Pilipinong naipit sa lockdown sa China.
To our kababayans who remain in lockdown areas in China, I assure you that the government is ready to bring you home if you want. Hindi naman kayo papabayaan.
Tiniyak naman ng Pangulo na 3 kaso pa lamang ng COVID-19 ang naitala sa bansa pero wala pang local transmission nito.
There is no evidence yet of local community transmission here in our country. The government, together with the World Health Organization, is addressing the challenge.
Samantala, tatalakayin ngayong araw ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang travel ban na ipinaiiral sa Taiwan. Sinabi ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan na kinwestiyon ng Taipei ang pagpapatupad ng travel ban at nagpapahanda ito ng retaliatory actions. Nanindigan naman si Health Secretary Francisco Duque III na hindi political issue ang pagpapairal ng travel ban. Tinitiyak umano nito ang kalusugan at kaligtasan ng publiko.
Ito ang health decision to. Malinaw ito. Ang position natin dyan is that this is invoking public health and safety.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Nangangamba naman ang ilang overseas Filipino workers sa Taiwan na hindi na makabalik doon kapag umuwi sila sa Pilipinas para magbakasyon sa gitna ng umiiral na travel ban. Ayon sa isang caregiver sa Sinchu, nagdadalawang isip sila kung itutuloy pa ang biyahe pabalik ng Pilipinas kahit pa nakabili na sila ng plane ticket dahil baka hindi na sila makabalik sa kanilang trabaho sa Taiwan. Aminado naman ang isa pang caregiver na naguguluhan ang mga Pilipino sa Taiwan sa harap ng pangamba na babawian ng Taiwan ang Pilipinas dahil sa travel ban. Ibinabala ng recruitment and migration expert na si Emmanuel Jeslani na nanganganib ang trabaho ng may 160,000 Pilipino sakaling gumanti ang Taiwan dahil sa travel ban. Ayon kay Jeslani, may mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga electronic factory at nagbakasyon lamang sa Pilipinas pero hindi makabalik sa trabaho kahit pinababalik ng kanilang employer dahil sa travel ban. Ayon kay Jeslani, sa ngayon may mahigit 6,000 Pinoy workers ang mayroon ng travel documents pabalik sa Taiwan at ang kalahati rito ay mga bagong hire habang ang iba nagbakasyon lamang. Kung magtatagal ang travel ban, maaaring sa ibang bansa na lamang gaya ng Vietnam at Indonesia kumuha ng mga manggagawa ang mga factory sa Taiwan. Ang Taiwan umano ang pinakamalaki magpasweldo ng mga factory workers sa Timog Silangang Asya, bukod pa sa magagandang benepisyo sa mga manggagawa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS. We'll be right back.
comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.